Bonjour.
Ouais. Bienvenue à podcast Coba Baca. Avec moi Andres Nova.
Oh, Andres Mas Lihatin.
Ya, avec moi Bagus Panut.
Aku ikuti le podcast Coba Baca.
Nusong.
Nusong ya, ya nusong. Jadi kita buka dengan bahasa Perancis karena kita mau bahas soal sastra berbahasa Perancis.
Apapun ya.
Aku bagian tanya-tanya.
Iya. Jadi berbahasa Perancis bukan berarti hanya digunakan di Perancis. Karena Perancis jajahannya banyak.
Sebenarnya Frankopun namanya ya?
Frankopun mah pilateli.
Negara-negara yang berbahasa Prancis saja gitu. Tapi sekarang juga muncul istilah sastra Frankofun. Itu sastra yang berbahasa Prancis tapi ditulis oleh orang-orang dari luar negara Prancis. Jadi kebanyakan sastra Frankofun ini ditulis oleh orang-orang dari negara bekas jajahannya Prancis, misalnya dari negara-negara Maghreb Afrika, dari daerah Afrika Hitam, bahkan di Asia sendiri ada misalnya dari daerah Indochina itu. Vietnam, Kamboja, Laos, itu kan dulu juga jajahan Prancis. Mereka juga punya sastra Frankoponya sendiri.
Jadi dari dulu itu aku kan Vietnam kan dijajah sama Prancis kan ya. Aku tuh selalu menduga-duga. Jangan-jangan Vietnam itu namanya Vietnam. Hidup dan bu.
Jadi kalau berarti hampir sama kalau di Indonesia namanya sastra Hindia Belanda. Belanda itu ditulis orang Belanda sih, tapi berbahasa Belanda tentang Indonesia.
Tentang Indonesia.
Tapi kayak Indonesianis yang menulis.
Bisa nggak bang Pak Saflar sastra Hindia Belanda?
Banyak nggak sih sastra-sastra Hindia Belanda gitu di Indonesia selain Pak Saflar gitu?
Banyak ada kalau baca Uruh.
Oh,
Uruh itu Hila Asa. Ya, saya itu
aku nonton filmnya malah.
Nah, aku juga nonton ya, film Ayi Azhari.
Kemarin aku nemu namanya Victor Indo. Jadi nama Indo itu sebenarnya selain karena dia aslinya Victor Indo, tapi jadi Indo karena dia banyak menulis dengan bahasa Belanda di surat kabar yang lebih pro Hindia, pro Indonesia, pro pribumi sih Victor Indo. Tapi lebih banyak karya naskah drama seperti itu.
Terus karya-karya Frankofun,
Frankofun
yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia udah banyak belum sih?
Sebetulnya udah banyak, terutama dari zamannya Obor itu.
Nah, Obor.
Dari Obor itu banyak loh yang udah diterjemahin, misalnya Tahar Ben Jalun.
Tahar
Ben Jalun itu penulis Maroko ya.
Karya yang di Obor apa sih?
Itu apa? Lanui Sakri. Lanui Sakri itu malam yang keramat.
Itu yang dibahas sama Pak Ali.
Yang dibahas sama Pak Ali.
Calon Prof.
Apa, Lanui Sakri ini aku tahu kenapa diterbitin Obor. Aku pernah ke Hatta Corner itu di Perpus UGM. Yang koleksi buku-buku langka itu.
Tempat favoritnya Olah gitu. Untuk mengerjakan skripsi.
Iya, itu di situ. Terus aku nemu loh, kok ada bukunya ini Tahar Ben Jalun. Aku kan nggak boleh dibawa rumah ya.
Harus baca di tempat.
Iya, harus baca di tempat. Tapi waktu itu, waktu mahasiswa, ngabur, aku bawa pulang, aku fotokopi, tapi aku balikin lagi. Itu sekarang masih ada tuh di warung sastra itu.
Ya, ini.
Di warung sastra, fotokopiannya.
Pencuri kudiman.
Bagus.
Ya, olah, janganlah kalau mencuri.
Oke, itu tentang apa?
Dokter, tolong.
Itu novel.
Tentang betulnya permasalahan di sastra Frankofun itu kan kebanyakan tentang kegampangan identitas gitu. Jadi
karena bekas jajahan ya.
Bekas jajahan biasanya, atau biar penulis ini kan mereka orang-orang yang biasanya lahirnya di Maroko nih, tapi pernah tinggal lama di Prancis. Jadi ketika menulis sastra pun
lihat dari sudut pandang.
Iya, ada dua sudut pandang. Dari sudut pandang Prancis ini buat melihat di negaranya sendiri. Nah, kalau Lanui Sakri ini ceritanya tentang anak cewek yang punya orang tua terobsesi punya anak cowok gitu.
Oh,
gitu. Jadi si anak cewek ini dipotong rambutnya, disuruh bertingkah kayak kayak cowok gitu kan. Dan itu sebagai kritik atas bagaimana perempuan diperlakukan di negeri-negeri Arab. Nah, di karyanya Tahar Ben Jelloun itu selalu kritik terhadap budaya Maghreb gitu.
Maghreb. Sangat kuat.
Kuat itu.
Sampai sekarang loh, yang baru, Insomnu.
Apa?
Insomnia.
Oh, Insomnia. Ya. Belum tahu aku.
Kemarin dikasih mau sama Pak Ali.
Oh, gitu.
Itu Pak Ali dosen kami.
Nah, terus Lanwi Sakre ini juga yang bikin Tahar Ben Jelloun dijuluki sebagai penulis realisme magisnya Frankofun. Jadi kan realisme magis kan lebih terkenal siapa? Marquez gitu kan, dari Amerika.
Eka Kurniawan juga.
Eka Kurniawan lah ya.
Ini apa, realisme magisnya Indonesia.
Sastra-sastra yang dari negara bekas itu rata-rata memang melahirkan
realisme magis. Itu juga kuat sih realisme magisnya gitu. Ya kayak biasa ada percampuran antara dunia nyata dengan mimpi gitu. Jadi,
tapi Frankofun itu bukan berarti penulisnya harus dari jajahan Prancis loh.
Kayak asal Samuel, berbahasa Prancis.
Iya, kayak Samuel Beckett itu dia bikin naskah Ong Acong Dem Godo.
Dia Irlandia ya.
Irlandia dia sama dia menunggu Godot.
Godot.
Iyalah, dibacanya
Godot. Godot. Harus medok ciri khasnya.
Anjir.
Iya, terus. Itu kayak gitu. Itu
berarti kalau misalnya bagus bikin novel
bahasa Prancis.
Juga namanya Frankofun.
Ini dia melihat Indonesia yang tidak pernah dijajah Prancis dari ketika dia kuliah di Marseille.
Iya, nanti kalau kuliah di sana gitu kan dia bikin novel.
Novel lah pendek dulu lah.
Judulnya fiksi LPDP.
Selain itu?
Selain tadi ya. Dari Iran itu ada komik novel grafis. Marjan Satrapi. Itu Iran kan bukan jajahan Prancis ya. Tapi Marjan Satrapi kemudian hidup di Prancis. Bisa menulis dalam bahasa itu. Terus ya bikin novel grafis. Pakai bahasa Prancis juga. Judulnya
Persepolis
ya udah
ada dua tuh kayaknya, satunya apa gitu. Oh, embroidery.
Apa judulnya?
Embroidery. Satunya embroidery, satunya Persepolis, satunya embroidery.
Aku baca yang itu,
Persepolis. Aku nonton filmnya.
Iya, ada kartun kan, animasi kan ada.
Terus yang diterjemahin lagi Mencari Emas.
Ini aku baca kemarin
dari Mari Gustave Leclézio. Nah,
aku beli di Pasar Merah.
Oh iya, itu terjemahannya bagus banget.
Dan ini bukunya enak banget di tangan tuh, enak banget gitu.
Tebelnya pas.
Tebelnya pas, layoutnya pas gitu. Terus sampai halaman 45 mungkin bagus sampai
Kalau nggak ditulis, kalau nggak ditulis penulis menang Nobel 2008 nggak tahu loh.
Nggak tahu mungkin ya.
Nah, aku belinya aja gara-gara murah loh.
Ini pemenang Nobel soalnya nggak jarang digembar-gemborkan.
Jean-Marie Gustave Leclézio. Aku baca tapi kayaknya tebel banget tuh, itu waktu itu. Selesai nggak ya? Selesai.
Ini kayaknya menarik sih. Ada ini kayak tentang sasar perjalanan gitu nggak sih?
Perjalanan ya mencari harta karun gitu. Cuma di situ disisipi peristiwa-peristiwa sejarah di.
Ini kan mulai dari kecil ya, mulai dia kecil di Mauritius.
Perbedaan antara orang kulit penjajah sama sama orang-orang Mauritius yang terjajah juga.
Aku baca itu paling ya itu kemarin
habis ada Sanios. Beli ini.
Oh,
Amin my love. Jadi si aku baru inget ada kemarin udah tak omongin belum ya?
Frankofun
dari
Lebanon. Ya Lebanon loh. Mana namanya mana sih? Mas Nukla, Aljazair ya?
Nggak pikir daerah situ. Ternyata
ya, mirip lah yuk.
Ya kan basicnya. Berarti kan kita nggak curang. Kita nggak googling sambil cari ngobrol itu, Lebanon itu ternyata.
Bagus itu menurutku.
Itu dia punya buku yang diterbitin sama Resis kalau nggak salah. The Call, In the Name of Identity.
Iya.
Itu isi sih sepertinya. Seingatku isi.
Itu apa ya?
Iya, isi tentang identitas.
Saya tentang identitas gitu. Jadi
panjang ya, dan menurutku masih relevan sih kondisi sekarang ini.
Ya, pembuka isi itu tuh kayak bukunya Amartya Sen yang mengatakan kalau permasalahan identitas sekarang orang kan selalu kayak disuruh menentukan identitasnya itu apa. Kamu Indonesia apa Cina gitu misalnya.
Atau Wonosobo.
Nah, padahal identitas orang kan selalu berlapis-lapis gitu kan, campur-campur ya. Intinya dia ngomongin soal itu sih. Kamu Prancis apa Aljazair sebetulnya? Nah, dia
Amin My Love itu juga ini dia bingung antara dia Lebanon atau Prancis karena dia berbahasa Prancis tapi dia Katolik ya. Kalau enggak salah keluarganya Katolik apa dia yang Katolik? Jadi dia ada di persimpangan itu banyak keluarga besarnya yang Katolik, terus persimpangan, terus ada sebagian besar keluarganya juga Muslim juga, jadi identitasnya berada di ambang
jalannya. Antara
menarik sih itu, isi itu salah satu buku yang direkomendasikan ya itu.
Kalau berbahasa Perancis berarti karya-karyanya Albert Camus.
Iya, ya, Albert Camus itu Aljazair.
Aljazair
yakin itu.
Cuma kalau dibilang istilah sastra Frankofon itu sebenarnya munculnya kan setelah tahun 70-an. Tahun 70-an kesini gitu kan. Karena setelah tahun 70-an itulah mulai banyak penulis-penulis dari luar Prancis yang
nulis
pakai bahasa Prancis. Dan mungkin karena waktu itu temanya jauh lebih beragam ya. Kayak kalau yang sebelum tahun 70-an tuh kebanyakan masih menceritakan. Ya, masih menceritakan waktu masa dijajah Prancis tuh. Ya kritiknya terlalu kritik ke kolonial.
Kritik ke kolonial. Nah,
sementara sastra Frankofon yang setelah tahun 70 ini temanya bisa lebih beragam gitu, udah menceritakan soal feminisme, kekuasaan, bahkan kebobrokan yang ada di Afrika sendiri.
Iya, apa otokritik.
Ya, otokritiknya itu makanya, dan kegambangan identitas itu sih.
Sebenarnya tujuannya apa sih pakai bahasa Prancis, padahal mereka juga punya bahasa sendiri gitu.
Bahasa Perancis
atau selalu
itu
menggunakan bahasa Prancis gimana?
Ini,
ada tujuan.
Barangkali salah satu pertimbangannya adalah seperti bahasa Inggris kan bahasa internasional ya, dipakai pertama, kedua Spanyol, ketiga Prancis.
Bukan keempat ya? Ini ketiga.
Ketiga. Ketiga Prancis kalau enggak salah. Saya ingat tuh ketiga Prancis. Itu jadi satu dia akan mendapatkan pembaca yang lebih banyak dan katakanlah orang Aljazair waktu itu mungkin karya sastra yang berbahasa Arab
masih di sini.
Masih susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Jadi salah satu pertimbangannya mungkin penyebaran karyanya ya.
Kalau Tahar Ben Jalun ini misalnya, kenapa dia nulis pakai bahasa Prancis? Soalnya kalau dia nulis pakai bahasa Arab, itu udah pasti dia bisa dipenggal di negaranya sendiri gitu.
Oh, jadi itu kan ada hukum itu.
Itu kenapa? Itu dijawab sendiri di Benjalu dalam wawancara-wawancaranya. Kenapa sih kamu nulis dalam bahasa Prancis ya? Karena kalau aku nulis di sini pasti bakal kena sensor pakai bahasa aku sendiri. Jadi aku nulis dengan bahasa Prancis supaya lebih aman gitu juga.
Lebih membebaskan.
Lebih membebaskan gitu karena dia juga mengkritik kondisi di negaranya sendiri. Tapi ada perasaan paradoks itu loh kalau kata si Tahar Ben Jalun, karena di satu sisi kalau di Prancis kan dia dapat banyak penghargaan, puja-puja, duit dapat banyak apa, sedangkan di negaranya sendiri dia malah dihujat gitu loh. Padahal dia menulis sastra Frankofon itu juga bukan sepenuhnya menghina negaranya sendiri atau sepenuhnya ikutin Prancis, tapi di situ juga ada kritik buat kolonialisme, juga ada kritik buat budayanya di negerinya sendiri gitu. Jadi ya dia ingin mengatakan itu secara lebih cair gitu sih sebetulnya.
Sampai kasusnya Salman Rushdie berarti ya?
Iya, Salman Rushdie itulah.
Kayak gitu, di cuma di negaranya.
Dogos Dekker dulu zaman model-model Dogos Dekker terus coba pada Venter itu kan juga di Belanda sendiri kan dicap liberal, kaum-kaum liberal. Ya, sementara yang berkuasa adalah kaum-kaum puritan.
Apalagi sih Mas yang udah diterjemahin ke Indonesia? Kayaknya
Lumayan
sih.
Obor kayaknya konsisten
obor
ya.
Banyak.
Obor tuh bisa nemu penulis-penulis
yang unik-unik loh.
Unik-unik loh.
Albert Wendel. Wendel apa sih?
Albert Wendel dari Samoa.
Gitu. Samoa yang kemarin.
Ada juga penulis dari Thailand, siapa ya? Diterjemahin obor juga ada. Ya. Pokoknya karya-karya yang bagus-bagus juga terjemahannya.
Iya, terjemahannya bagus.
Terjemahannya bagus kok. Kalau sebelum 1970-an kalau yang penulis sekarang, kalau mencari penulis Prancis yang totok agak susah ya
sekarang ya,
itu seperti enggak. Ini cari pemain Prancis yang enggak campuran
ya.
terakhir yang biar papang
ya, paling Grégory Coupe lawas ya. udah Grégory Coupe itu udah
Jumbir Papang.
Guyoris.
Guyoris paling bapaknya pengacara.
Oh iya.
Suki kayak Borjuis.
Kalau penulis Prancis totok ya, yang sekarang terkenal itu.
Kontemporer
yang sekarang terkenal tuh siapa ya Mas namanya? Yang nulis bahwa di novelnya dia itu Prancis tahun 2020 dan Prancis dikuasai oleh Partai Islam Konservatif gitu di dunia dia.
Baksa, dia cerita.
Dia penulis yang kanan kanan banget, tapi kok kritik-kritiknya terhadap dunia kontemporer kok masuk juga gitu. Yeah. Jadi benci tapi sekaligus orang menikmati imajinasinya itu sih. Mungkin gitu.
Nah, ya, aku benci tapi cinta.
Michelle Welbeck. Michelle Welbeck. Soalnya Bu Ning nulis soal itu.
Ada yang tentang Indonesia, aku lupa judulnya itu bla 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 Jawa gitu. Aku punya tapi belum tak baca. Punya tebel banget. Aku lupa.
Ada ya.
Apa ya? Orang Indonesia yang menulis tentang Perancis? Nadini.
Nadini
ya. Iya. Yeah. Tentang perselingkuhan kamu sebut. Memang kalau nggak salah.
Iya kan suaminya mantan suami.
Iya. Yeah.
Terus kita jadi kayak akun gosip.
Sebetulnya kalau aku tuh ada keinginan buat itu sih nerjemahin sastra Frankofon tapi yang ditulis oleh orang-orang dari Afrika benua.
Iya,
tapi Afrika itu ya.
Jarang diangkat loh ya.
Iya, Afrika hitam ya. Karena kalau Afrika Maghrib kan udah banyak lah, udah ada kayak tadi Tar Benjelo
namanya. Misalnya contoh karyanya
yang udah aku terjemahin di Kibul nih.
Iya, itu ya. Si siapa, Emmanuel Donggala.
Ya, namanya Emmanuel Donggala. Nah, dia termasuk penulis yang Kongo Brazzaville. Ya.
Brazzaville.
Dia termasuk penulis yang muncul setelah tahun 70-an itu. Jadi yang dibilang kalau tahun 70-an ke sini tuh karya sastra Frankofon itu lebih beragam, lebih temanya menarik. Itu lebih menarik. Nah, contohnya ini.
Tapi belum public domain.
Iya. Oh iya ya, belum. Jadi bisa diterjemahin. Asal-asal. Kalau tema-tema di karyanya si Donggala ini beragam gitu, kayak yang itu misalnya Kongo kan pernah dijajah sama bukan dijajah, maksudnya dikuasai partai komunis kan, Marxis Leninis yang sangat otoriter gitu. Nah, Emmanuel Donggala dalam karya-karyanya banyak menceritakan tentang pengalaman orang-orang di negara itu ketika dijajah komunis, dan itu lucu-lucu banget sih. Misalnya cerita tentang dukun yang pawang hujan. Ada cerita pawang hujan yang diminta untuk bikin pokoknya supaya hari itu
nggak
hujan gitu kan. Tetapi karena dia melakukan itu dan hujan gitu. Kemudian dia dikenai sanksi dan hukuman masuk ke pengadilan komunisme. Nah, padahal kan komunisme itu kan nggak percaya. Nah, itu pokoknya lucu-lucu. Termasuk yang aku terjemahin di Kibul yang judulnya Upacara.
Upacara
itu ada beberapa paragraf yang mengolok-olok sekali rezim komunisme. Misalnya tokoh utama di sini tuh mengatakan karena partai bicara bahwa aku harus menjadi merah, sejak itu aku memakai segala sesuatunya dengan merah, pakaian merah, celana merah, terus syal merah, bahkan kain kancutku pun merah. Itu warna merah. Jadi tokoh-tokohnya di karya-karyanya Benjelun itu tokoh-tokoh orang-orang yang lugu gitu.
Donggala.
Iya, kok Benjelun terus ya. Donggala. Orang-orang yang lugu gitu, terus mereka langsung dapat propaganda.
Itu benar. Jadi aku pernah nulis di Kibul kan, seandainya memang benar PKI yang melakukan kudeta dan berhasil waktu itu, terus kita 32 tahun dijajah menjadi di bawah rezim komunis. Yang terjadi saat ini adalah di belakang truk itu ada gambarnya Edith sambil tanya, "Ye, enak zaman dulu." Kan konyol, lucu sih.
Itu ya.
Kemarin bagus bikin tulisan tentang Rwanda ya. Kalau itu sastranya udah nengok belum?
Aku belum. Apalagi Rwanda itu sebetulnya pas tahun 94 kan ada chaos itu, virus 94. Ada keterlibatan Prancis di situ. Nah, sejak tahun 94 itu Rwanda kayak move on dari Prancis. Dulu mereka Frankofon banget sih, tapi sekarang jadi Anglofon gitu. Jadi mata pelajaran gitulah, misalnya bahasa Prancis itu udah nggak ada di sekolah.
Malah tidak ditiadakan.
Iya, udah ditiadakan, udah dikurangi banget lah, jarang-jarang gitu. Orang sana kalau generasi mudanya sekarang lebih lancar bahasa Inggrisnya daripada Prancis. Nah, kalau yang ngobrol dengan saya waktu itu karena
masih generasi
tua kan, diajar 94 pas genosida udah 23 tahun.
Peniadaan bahasa Prancis itu biar untuk
bisa satu proses rekonsiliasi.
Rekonsiasi. Ya kan, tapi Emmanuel Macron juga udah disuruh minta maaf sebetulnya ke Rwanda, dan waktu itu kayaknya Macron minta maaf keterlibatannya gitu. mereka kok mau ya minta maaf ya? Yeah.
Ya kita ya. Ya kalau itu kayaknya dari tinggalan Belanda juga itu.
Oh gitu.
Jadi Belanda itu kan baru mengakui kemerdekaan kita kan secara de facto ya de factonya itu 17 Agustus 1945. Tapi dia mengakui secara de jure kan setelah ini, setelah agresi militer 2 itu, setelah KMP. Itu baru dia mengakui secara de jure kalau itu tanggal segitu. Dan di catatannya orang Belanda itu Indonesia merdeka tanggal segitu, tanggal Desember kalau
sampai sekarang ya.
Sekarang udah 17 Agustus, sekarang udah kembali. Jadi butuh dari KMP ke sekarang udah berapa tahun? Kalau nggak salah itu zamannya SBY. Aku baca itu, pernah baca itu kan. Karena apa? Mengaku diri sendiri salah. Yo, walaupun itu 100% kesalahannya sih. Tapi
susah suruh minta maaf, gengsi gitu ya.
Gengsi. Kayak kalau putus terus ditanyain temen, sebenarnya ngapain sih mamu sama mantanmu? Dua orang ditanya secara terpisah pasti akan mengajukan yang terakhir.
Iya, iya.
Oh gitu
pasti,
ya?
Udah pasti gitu sih. Iya kan, Mbak?
Enggak. Penyangkalan.
Oh, ada yang menarik juga nih dari karyanya Immanuel Donggala itu. Temanya nggak cuma soal olok-olok terhadap rezim komunis, tapi ada juga satu novelnya yang menceritakan soal tentara anak di Afrika. Jadi kan di Afrika perang sipil kan masih terjadi sampai detik ini, bahkan di Afrika Tengah, dan di situ selalu ada tentara yang bocah-bocah SD gitulah disuruh jadi tentara, dan itu biasanya jadi tentara-tentara yang paling kejam malah gitu. Nah, itu dibuat novel juga sama Immanuel Donggala, judulnya Johnny Medoc. Johnny Song Mesong. Tapi kalau diterjemahin Inggris Johnny Medoc, dan itu juga udah ada filmnya sih, bisa dicari juga di internet. Itu menarik sekali menurutku karena gaya penceritaannya juga menarik. Temanya juga kayaknya masih jarang orang Indonesia nonton film soal tentara anak tentara. Padahal ada film-film Netflix juga, Peace of the Nation misalnya.
Adanya dokumentasi Burhana.
Apa?
Dokumentasi Burhana.
Misalnya gitu ya. Itu benar-benar bisa ngelihat sisi lain dari Afrika lah. Kalau kita lihat Afrika biasanya lapar gitu tuh.
Iya sih.
Iya kan anak-anak.
Yang iya ya kayak yang kamu tulis di itu Haiti dan Rwanda. Padahal Haiti itu ini termasuk negara kaya di Karibia loh kalau enggak salah.
Oh iya ya Haiti. Kalau terjemahan yang ditipul belum baca juga nih Mbak Andi.
Yang terjemahnya bagus nih. Belum.
Ada dua tuh terjemahannya Immanuel Donggala yang
belum.
Judulnya Upacara itu, olok-olok terhadap rezim komunis. Yang satunya lagi itu judulnya Kereta Hantu. Nah, itu nyeritain bagaimana pengalaman Donggala sebagai eksil. Jadi penulis Frankofon ini kan banyak yang akhirnya kan dikick dari negaranya gitu kan, karena terlalu keras mengkritik pemerintah. Akhirnya mereka bisa cari suaka, misalnya di Amerika atau di mana. Dan di sana mereka juga merasa keterasingan gitu, karena aku orang Amerika bukan, tapi aku orang Kongo juga udah bukan gitu.
Tapi mereka ini enggak sih, maksudnya kayak Donggala eksil dan nulis buku. Terus diterbitkan di Kongonya.
Enggak, diterbitkannya di Perancis
dong. Oh, enggak maksudnya setelah kemudian ada ini Kongo ada menerbitkan karya-karya penulis jadi eksis, jadi eksil itu.
Iya. Kalau sekarang udah bisa diterbitin karena kan rezim-rezim yang
berarti setelah rezim berganti.
Iya, rezim berganti baru bisa. Orang sana juga udah menjadikan orang-orang.
Ini menarik sih menurutku, kayak abis peristiwa 65 kan banyak eksil kita di luar negeri kan. Ada yang sebagian mereka nulis di sana. Terus sekarang beberapa sudah ada yang diterbitkan di Indonesia.
Misalnya Subagio Sastrowardoyo.
Kayak Pak Sus kan
Sobron ID
juga. Tapi indie. Tapi yang nerbitin indie.
Oh, iya.
Fire enggak berani.
Oh iya.
Nanti
anaknya beda
itu kayaknya Sobron ID dan rekan-rekannya yang bikin restoran Indonesia di Perancis itu. Ini ya, pulang.
Itu emang inspirasi novel.
Inspirasi pulang novelnya.
Dikatakan juga sama
novel dia. Extra Just kata dia.
Kan bentuknya yang apa?
Warnanya kuning.
Mela Suduri lagi ya.
Berarti kalau sastra Frankofon itu selalu ada jejak kolonial nggak sih, meskipun yang kontemporer gitu? Enggak.
Enggak, ya itu misalnya Immanuel Donggala nulis soal Johnny Song Mesong itu murni nyeritainya lebih ke permasalahan tentara anak di sana, bocah-bocah yang udah disuruh bunuh-bunuhin orang.
Itu bukan warisan.
Bukan warisan kolonial.
Bukan warisan kolonial. Tapi tetap ada sih misalnya kritik terhadap baratnya tetap ada. Karena kan di Afrika juga ada perang itu, ada PBB, tentara keamanan PBB yang itu di sana.
Ikut campurnya orang luar ya.
Iya, mereka lebih nyelamatin anjing daripada orang-orang sipil yang mau dimiliki.
Dan justru sastra Frankofon itu dulu malah pertama kali di Maghreb ya, daerah Maghreb ya. Afrika Utara ya, Afrika Utara. Jadi sebangsa Maroko.
Kalau yang pertama itu sebetulnya malah dari Guyana. Aku yora ngerti negara Guyana ini. Itu tahun 1920. Dan karena ya itu langsung dapat penghargaan.
Guyana.
Prigoncourt itu loh mas.
Prigoncourt.
Prigoncourt.
Iya, iya. Guyana itu dari situ sih.
Penghargaan tertinggi untuk karya sastra berbahasa Prancis itu kan namanya Prigoncourt. Dan tahun 1920-an itu penulis Guyana itu karena dia orang pertama yang menceritakan soal orang-orang lokal pribumi bagaimana sudut pandang mereka ketika dijajah sama orang-orang Prancis itu waktu itu masih zaman penjajahan juga kan sekitar tahun 29.
Guyana itu wetane Suriname.
Oh iya.
Ya mentok kae toh.
Sebenarnya Kuba.
Kok Kuba sih karo Kuba gitu le.
Gitu le.
Gitu le.
Daerah situ kan ya dekat-dekat situ lah.
Sebelah Suriname.
Daerah mana?
Utaranya Brasil.
Amerika Latin ya.
Amerika Latin, utaranya Brasil, wetane Suriname, timurnya Suriname.
Dia menarik kan.
Anjer-anjerin aku.
Sebetulnya menarik kan. Maksudnya dia orang yang jauh banget letaknya dari Prancis tuh. Di Guyana. Masuknya di daratan.
Ini lucu nih. Suriname diapit dua Guyana. Satu Guyana biasa. Satunya Guyana Prancis.
Nah itu. Jadi orang yang sejauh itu pun bisa dapat penghargaan sastra Prancis sekarang. Karena mereka menulis dalam bahasa Prancis.
Dalam bahasa Prancis. Gitu.
Temanya nggak cuma kolonialisme.
Kalau sastra berbahasa Perancis tapi tidak pernah dijajah Perancis, imaji tentang Perancis itu apa sih sebenarnya?
Kerajaan ya biasanya. Tapi kalau Zola itu sama. Dia malah nggak kalau imaji dari orang Perancis sendiri ya, orang Perancis melihat Perancis sendiri.
Bukan orang dia. Ya sekarang sastranya biasanya kalau bukan bekas jajahan Perancis tapi berbahasa Perancis.
Oke, Marcia Satrapi itu lebih otokritik ya ke
otokritik ke negaranya dia
karena ini perlakuan terhadap perempuan.
Enggak ada imaj tentang Perancis kayak mana gitu.
Lebih ke apa ya? Kayak membandingkan antara budaya timur dengan budaya barat gitu sih enggak spesifik ke Prancis banget.
Dengan Prancis sebagai dalam tanda kutip perwakilan.
Kalau Indonesia gitu, imaj tentang Prancis kan apa kebebasan misalnya kalau Pram kan bilang di apa itu rumah kaca apa ya nah, misalnya kenapa si Ontosor sangat mengidolakan Perancis kan imajinya kayak gitu tuh
Perancis seksi itu. Sih bahasanya
liberté égalité fraternité
itu sangat sosialis itu
iya
liberté égalité fraternité itu sangat sosialis itu
mungkin Perancis imajinya juga romantis imajinya lagi apa ya
seksi
kebanyakan soal kebebasan itu pasti karena
kamu kalau lihat bule-bule di kantorku yang dari Perancis
apa
cewek suka cowok suka tapi lana
kayaknya lebih ke itu bapak bagaimana kayak Madian Satrapi itu juga mengidamkan kebebasan gitu karena di negerinya sendiri dia dengerin lagu-lagu rock and roll aja bisa ditangkap polisi kan misalnya terus dia pindah dengan menulis dengan bahasa dari luar itu ya untuk mengkritik rezim di negaranya yang merasa benar juga karena
hari ini sebenarnya aku lebih tertarik gimana sih Prancis yang diimajinasikan
gitu, oleh ini
orang Indonesia misalnya gitu.
Lucunya Prancis itu sama penulis Prancis Toto kayak Victor Hugo, Emile Zola itu juga melihat sisi busuknya ya dari kayak The Belly of Paris.
Iya. Oh bahkan sekarang sebetulnya imajinasi orang Indonesia ini soal Prancis yang selalu romantis itu tuh sebenarnya udah usang banget.
Udah usang banget itu.
Ya.
Karena sekarang
dari zamannya Zola.
Iya kan.
Udah diliatin kalau karena Zola kan dia naturalis ya, naturalis. Jadi benar-benar the floor kayak sama kebusukan-kebusukan yang ada. Dia itu kebanyakan dalam ceritanya itu dia settingnya itu ini Second Empire. Dia sangat ada kemiskinan yang dieksplorasi, terus bangsawan-bangsawan yang punya agak gila kayak gitu sifatnya, terus kalau Victor Hugo sendiri dia menulis maklum opusnya Notre Dame de Paris, The Hunchback of Notre Dame.
Itu ceritanya orang-orang kiri itu.
Itu ya? banyak kaum-kaum kayak
proletar
yang pembunyi si Quasimodo yang dia tukang bunyiin lonceng, terus Esmeralda yang gipsi yang kasta nggak dapat kasta sih malah kalau orang gipsi kayak gitu. Dan itu kan menarik ketika novelnya itu diterjemahin dalam bahasa Inggris menjadi The Hunchback of Notre Dame, dia itu kan marah besar ketika sebuah wawancara itu dia marah besar kok terjemahnya The Hunchback of Notre Dame, tokoh utamanya bukan si Quasimodo, bukan The Hunchback si bungku itu, tapi gereja Notre Dame itu sendiri.
Katedralnya itu
sendiri, karena katedral itu pada zaman itu menjadi korban perusakan, tidak terawat kayak seperti bangunan yang sudah tidak digunakan, kosong, itu dijadikan setting oleh Victor Hugo supaya mendapat perhatian dari pemerintah Prancis.
Tapi gereja waktu itu masih berkuasa nggak?
Masih
ya.
Justru karena itu gereja, dia pengen itu difungsikan lagi. Sekarang jadi tempat wisata.
Wisata gitu kan pasti.
Iya sekarang pasti wisata.
Padahal menurutku sih, bahkan sekarang dalam film-film Prancis itu udah sangat diperlihatkan dalam karya-karya sastra Franco pun juga. Ah misalnya skripsiku tuh karya Franco pun juga. Judulnya Kaulah Bendis La France. Semoga Allah meridhoi Prancis. Itu ditulis penulis Kongo juga, kelahiran Kongo, namanya Abdul Malik. Nah, dan dia menceritakan tentang keadaan Prancis yang sebenarnya. Keadaan Prancis yang sebenarnya itu gimana ya? Di daerah pinggiran-pinggiran banlieue namanya, di sana itu hidup banyak banget imigran yang
suburban
gitu, yang tiap hari itu bergulatnya ya dengan kelaparan, terus
copet
apa dan lain-lain. Jadi imaji tentang romantis itu sebetulnya
itu Paris apa Bekasi?
Aku jadi tertarik menemukan karya sastra Indonesia yang imajinasi tentang Prancis itu tidak romantis. Mulai mencari.
Tapi pulang juga masih romantis.
Masih romantis banget pulang itu banget. Makanya Vivian, itu kan kontemporer ya, baru kemarin gitu. Makanya
Vivian
apa ya?
Vivian.
Ya di Indonesia dia masih romantis di imajinasi.
Masih imajinasi romantis.
Misalnya aja kalau di orang Indonesia ke Prancis itu tidak memotret apa ya sisi-sisi
pinggiran
Prancis.
Kan?
Misal pasti yang dipotret pasti
Paris,
Menara Eiffel.
Padahal itu cuma berapa puluh kilometer lah, misalnya dari Eiffel itu. Di sana ada Banlieue itu yang ditinggalin orang-orang imigran. Coba lah sekarang ya tadi tuh lihat ketimbulannya kan. Berapa 80% atau 90% mungkin pemain-pemain kulit hitam, pemain-pemain keturunan.
Ya karena itu. Jadi aku pernah baca kenapa kok banyak pemain-pemain imigran yang bisa menjadi pemain bola yang hebat. Karena dari sepak bola lah mereka bisa mengubah hidup mereka.
Di sana tertekan kan jadi masyarakat kelas 2.
Coba gitu. Kalau itu mereka di Indonesia top kere juga.
Soalnya film-film yang aku tonton ya, kebetulan yang aku tonton misalnya Midnight in Paris atau apa ya.
Banlieue Tres, kamu
itu
nonton
selalu,
itu?
Selalu
indah gitu ya. Ada tuh film di Netflix juga gitu, Dipan. Dia judulnya Dipan, itu tentang
ranjang.
Tentang bekas tentara Tamil Sri Lanka yang waktu Tamil kalah perang kan langsung pada cari suaka gitu kan. Nah, dia terus pindah ke Prancis. Nah, dia nggak bisa bahasa Prancis, nggak bisa apa-apa, terus tinggal di sana sampai di Paris. Ya awalnya yang dia imajinasikan dia Paris bakalan jadi tempat yang bisa memberikan dia apa gitu, suasana bahagia gitu. Ya, tapi begitu di sana dia tinggal di daerah pinggiran bareng imigran-imigran Arab di sana, yang ternyata di situ banyak kebong narkoba. Terus jadi saya jadi tukang
serialnya berubah menjadi narkos.
Meluaskan bacaan dan tontonan ini.
Banyak Pak Dipan misalnya.
Ada berita bagus.
Karena kita bersama bagus, jadi selalu ada berita bagus.
Ada berita bagus.
Oke, kita sedang menunggu
Kelahiran
terbaru dari Mbak Ramida Akmal, judulnya Tango dan Sadimin. Aku selalu
nggak
tahu lah Tango atau Tango.
Novel.
Jadi aku selalu suka dengan cerita-cerita kelahiran yang dilahirkan.
Spoiler dari bukan spoiler sih sebenarnya. Sedikit
sinopsis.
Bukan sinopsis.
Bocoran.
Bagian dari cerita itu.
Part of dari Ivan Afiansa.
Jurnal Ruang sebenarnya itu.
Oh, yang di itu di Jalan Ruang kemarin ya.
Ivan Aviansa itu dia berkomentar, saya itu selalu gatel ketika ya semacam kayak gitu, gatel kalau ada kata-kata puitis dalam novel, tapi novel Mbak Aida itu adalah pengecualian.
Mbak Aida itu kalau bikin diksi memang ini sih dekat dengan apa ya, bagus gitu.
Dan jangankan
kesedihannya biasanya
ya, jangankan fiksinya,
esainya
yang kereta itu,
waduh,
anjir.
Oh, yang
bisa merasakan dinginnya Jerman ya.
Iya,
melankolia itu.
Melankolia. Masuk kulkas aku.
Dia diksinya biasanya bagus.
Terus ngomong-ngomong Sasa Frankofon ini ya, ada
rekomendasi
ini.
Yang terbaru deh ini Tahar Benjolun judulnya Sahabat Terakhir, itu diterjemahin, pokoknya diterbitin penerbit Bahasa Basi.
Ya, itu udah kak, lama ya beberapa bulan yang
beberapa
lalu.
Beberapa bulan
ya.
Lalu itu. Tapi recommended juga.
Kalau dari covernya tidak akan tertarik untuk membeli sih ya.
Iya sih.
Covernya kenyang ya.
Tapi itu bagus. Bagus
isinya. Tarpen Jol selalu menarik.
Apa?
Terjemahannya enak gak?
Enak. Selain ada ya biasalah kritik terhadap isu gender dan juga nasionalisme, di situ juga ada apa ya, kayak dia membuka tabir dari persahabatan gitu loh. Kayaknya kan persahabatan kalau digambarkan dengan indah gitu kan, bagi kepompong gitu. Nah, kalau di Tahar Benjelun tuh persahabatan tuh sebetulnya penuh racun di antara
toxic friendship.
Jadi itu biasanya kita nggak tahu gitu. Kita bakalan tahu kalau orang yang paling deket sama kita tuh orang yang paling sering batin tentang keburukan kita gitu. Orang yang paling sering mencari celah dari.
Bukannya itu dikibul?
Gitu. Apa?
Nulis itu dikibul?
Iya, aku pernah nulis itu. Yeah. Itu recommended sih. Harusnya kasihlah ke sahabatmu coba sebagai kado gitu nanti dia
kemudian pedot kekancan. Terus ada beberapa buku terbitan Obor yang bagus, cuma ya itu sama sih, Obor covernya cupu tapi jadi ciri khas
tapi sih. Jadi ciri khas sekarang
ya, emang cupu
ya, gitu aja.
Biar gitu aja sih,
gitu aja terus gitu.
Identitasnya kayak gitu, cupu.
Mencari emas ya?
Tapi terjemahannya bagus,
bagus.
Aku yakin keren banget terjemahannya. Enggak membuat gradul.
Cari emas diterjemahin sama Bu Ida Sundari.
Itu caranya Jean-Marie Gustave Le Clézio menarasikan landscape Mauritius ya, itu bagus
bener,
banget.
Benar.
Tepunya seperti apa.
Deskripsinya luar biasa.
Dan penerjemahnya juga oke.
Yang penerjemahnya, wah super.
Dosen nih bro.
Dekan
ya? Udah dekan ya?
Iya.
Itu sama Mbak Muasel Vivi itu editornya, penerjemahnya itu.
Oh iya, itu ada Obor juga ya?
Apa?
Obor juga gak sih?
Obor juga itu Kideman Pasong. Itu Mbak Muasel Vivi itu editornya adalah Bu Ida Sundari Husin juga. Yang nerjemahin mahasiswanya. Tapi beliau editor, yo
apa lah.
Bagus. Walaupun tetap ada ini, ada ciri khas penerjemahnya berbeda-beda gitu.
Iya, iya.
Padahal mau pasang itu cirinya kayak gitu doang.
Produktif juga ya itu ya. Tugas kelasnya. Oh, satu lagi tuh.
Jadi Sasa Prancis.
Penulis.
GM kayak gitulah.
Penulis.
Orang kan semakin lawayang.
Oi, wah.
Angkatanku sampai angkatannya bagus.
Semain apa?
Itu kritik.
Semain apa?
Lawayang. Dari zamanku sampai zamannya bagus. 6 tahun. Krisisnya.
Sampai sekarang, angkatan sekarang masih.
Gak tau kalau angkatan
sekarang. Iya, aku kemarin nanya. Masih ada lawayang. Oh, masih.
Berarti 6, 7, 8, 9. Ya, 9 tahun.
Dan mungkin sebelum angkatanmu juga udah gitu.
Iya, bisa jadi.
Coba lah tugas terjemahannya lebih produktif gitu.
Jadi buku di penerbit Kibul juga boleh.
Dikirimin ke Kibul gitu. Itu
tapi
paling
Sasa Prancis sering terjemahin bahasa Jawa loh. Yang apa namanya?
Oh, orang asing. Lewongje tadi wong Jogo.
Ini
bahasa Jawa itu.
Dulu apa sih jabatan ya kalau enggak salah? Kita penerbitnya jabatan.
Oh itu.
Ada di Perpus?
Ada.
Kalau ada yang bisa nerjemahin itu dong, ngomong-ngomong soal Lewongje tadi ya, Albert Camus. Itu ada novel Frankofon karyanya Kamel Daud judulnya Merso Contre Enquête.
Ah iya, aku baca. Wih, itu menarik. Dari
itu diterjemahin dong, jadi itu dari sudut pandangnya.
Tapi belum public domain.
Adiknya yang dibunuh
adiknya
sama
si Merso. Arab gitu kan.
Adik, iya.
Aku baca versi
adiknya
Inggrisnya.
Arab yang dibunuh sama Merso itu. Terus dia kayak apa sih mengutuk si Merso ini? Kenapa orang terpesona semua sih sama Merso? Kayak dia mengutuk kebenaran gitu. Padahal dia bunuh orang.
Iya, gitu. Aku juga terpesona.
Kayaknya
itu menarik. Jadi sudah cukup, durasinya sudah lumayan panjang sebelum diedit. pasti melalui badan sensor podcast dulu. Sampai jumpa di episode depan dengan tema belum ada ya.
Belum.
Iya, ntar gampang lah. Ya, pokoknya tungguin aja. Biasanya keluar Kamis karena slownya ngedit selesai hari Kamis. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya, masih dicoba baca. Ciao. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.